May 6, 1937.
Nangyari ang malagim na Hindenburg disaster. Ang Hindenburg ay isang German passenger airship na nakapaglalakbay ng round trip sa Europa at Amerika. Idinisenyo ng Zeppelin Company, itinuturing itong the longest class of flying machine and the largest airship by envelope volume noong panahong iyon. Ang sakuna noong May 6 ay nangyari habang papalapag na ito sa Naval Air Station Lakehurst, New Jersey. Bigla na lamang nagliyabang apoy na nagmula sa bandang buntot na bahagi ng airship at ilang segundo lamang ay kumalat na ito sa buong katawan ng sasakyang panghimpapawid. Isa sa mga pinaghihinalaang dahilan ng pagliyab ng apoy ay ang static electricity na siyang nagpasiklab umano sa mga hydrogen na nasa paligid ng sasakyan. Nung mangyari ang aksidente, 97 katao ang pasahero nito. 35 dito ay nasawi. Ang aksidenteng ito ay naging hudyat ng pagtatapos ng airship era.
May 6, 1942.
Tuluyan nang isinuko ang korehidor sa kamay ng mga Hapon. Ito ang huling baraha ng pwersang Amerikano at Pilipino at ang huling hadlang ng mga Hapones bago nila tuluyang masakop ang buong Pilipinas. Ang isla ng korehidor ay napakahalagang makuha ng mga Hapon dahil maganda ang pwesto nito sa Manila Bay. Habang nandun kasi ang pwersa ng mga Amerikano ay hindi magamit ng pwersa ng mga Hapon ang Manila Bay na may natural na daungan. Sa pamumuno ni Lieutenant General Masaharu Homa ng 14th Japanese Imperial Army na pagwagian nilang makuha ang naturang isla. Higit kumulang 4,000 sundalong Amerikano at Pilipino ang sumuko nang bumagsak sa kamay ng mga Hapon ang korehidor. Sila ay kinulong sa Fort Santiago at Bilibid Prison sa Maynila.
May 7, 1946.
Itinatag ang Tokyo Telecommunication Engineering. Ito ang unang pangalan ng Sony Group Corporation. Bago ito, sa kaparehong taon, isang nangangalang Masaru Ibuka ang nagbukas ng kanyang electronic shop sa Shirokiya, isang department store building sa Nihonbashi area ng Tokyo. Ang kumpanya ay nagsimula sa kapital ng 190,000 Japanese yen at may 8 empleyado lamang. Isang businessman naman na nagngangalang Akio Morita ang sumali at nakisosyo kay Ibuka noong buwan ng Mayo at doon na nila itinatag ang Tokyo Telecommunication Engineering Corporation. Ang nasabing kumpanya ang nagproduce ng unang tape recorder sa Japan na tinawag na Type G noong 1958. Ang pangalan ng kumpanya ay pinalitan at tinawag na itong Sony.
May 7, 1994.
Nabawi ang ninakaw na likhang sining na The Scream. Ang The Scream na may ituturing na one of the most iconic images of art ay nilikha ni Edward Munch, isang Norwegian artist noong 1893. Ginawan ito ng iba't ibang version ni Munch. May painting, may ginuhit gamit ang pastels, at meron din version gamit ang lithograph stones. Noong February 12, 1994, kasabay ng opening ceremony ng Winter Olympics sa Norway, ay ninakaw ng dalawang kalalakihan ang isang version ng The Scream sa Oslo National Gallery. Pagkalipas ng isang buwan, naghingi naman ang mga salarin ng $1 million bilang ransom o kapalit para isauli ang naturang artwork. Hindi naman ito sinunod ng Norwegian government at ng museum. Sa pagtutulungan ng Norwegian police at ng British police, nabawi at naisalba ang artwork noong May 7, 1994, buong-buo at walang sira. Pagkalipas ng kulang 2 taon, noong January 1996, na-convict ang 4 na tao na may kinalaman sa pagnakaw sa The Scream.
Ito ang simula ng Year 2 ng ating Weekend History. Magsama-sama tayong muli sa mga susunod na weekend. Maraming salamat mga ka-FYI!